My beloved brethren of the
Maraming na mahal kong kapatid sa priesthood. Sa pagsisimula ko, gusto kong iparating ang aking sasabihin sa about 12 anyos na deacon na naririto sa General Priesthood Session. Sa anumang lugar kayo naruroon, gusto kong kilalanin ang inyong pagparito at sabihin o ipaalala sa inyo ang naranasan ni Pangulong Gordon B. Hinckley noong siya ay 12 anyos na deacon na katulad nyo. Mababasa natin sa kanyang talambuhay, hindi pa nagtatagal mula nang maorden siyang deacon, dumalo siya sa kanyang unang priesthood meeting sa stake kasama ang kanyang ama. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay roon habang nakaupo sa bandang likuran ng kapilya ng 10th Ward, samantalang nakaupo naman sa harapan ang kanyang ama na naglilingkod sa stake presidency. Sa pagsisimula ng pulong, tumayo ang 300 kalalakihan na naroon at kinanta ang maringal na awiting likha ni William W. Phelps, purihin siyang kanig ni Jehovah. Hinirang ni Kristo na propeta, huling dispensasyon sinimulan niya, mga hari pupuri sa kanya. Sa pagunita sa karanasang iyon, sinabi ni Pangulong Hinckley, may nadama ako ng marinig kong umawit ang matatapat na kalalakihang iyon. Naantig ang puso ko. Hindi ko lubusang mailarawan ang nararamdaman ko. May matinding lakas na tumimo sa aking emosyon at espiritualidad. Hindi ko pa nadama ito noon sa anumang naging karanasan ko sa simbahan. Nadama ko sa aking puso ang matibay na paniniwala na ang taong tinutukoy nila sa awitin ay totoong propeta ng Diyos. Dahil doon, nalaman ko sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na si Joseph Smith ay tunay ngang propeta ng Diyos. Kung ang karanasang yun ni Pangulong Hinckley bilang 12 anyos na deacon ay isang pangyayaring hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay, dalangin ko na ang nararanasan ninyo ngayon dito ay hindi rin ninyo malilimutan habang buhay. Ngayon, tingnan nating lahat ang kakaibang eskulturang ito na nililok sa tanso na tinawag na Deacon's Bench. Para sa inyo na hindi nakikita ito, ang Deacon's Bench ay kumakatawan sa limang deacon na kinunan ng hindi nila alam habang nakaupo sa loob ng simbahan. Habang tinitingnan ninyo ang limang deacons na ito, ano ang nakikita ninyo? Ngayon, habang binabasa ko ang mga ipinahayag ng dalawang naging pangulo ng simbahan, iibahin ko ng kaunting tanong. Ano ang maaari ninyong makita? Ipinahayag ni Pangulong Joseph Fielding Smith, ang ating mga kabataan ay karangalan ng langit. Pinili at hinirang na henerasyong may dakilang tadhana. Ang kanilang mga espiritu ay inireserba upang isilang sa panahong ito kung kailan nasa mundo ang ebanghelyo at ikailangan ng Panginoon ng magigiting na tagapaglingkod na magsasagawa ng kanyang gawain sa mga huling araw. Sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, tayo ay nag-aalaga ng isang lahing hirang na may natatanging bagay na gagawin. Ayon sa mga ipinahayag na ito ng mga propeta, kung ang titingnan natin ay hindi lamang ang limang deacon na nasa upuan, kundi pati ang lahat ng kabataang lalaki sa Aaronic Priesthood, ano ngayon ang makikita ninyo? Tiwala ako at dalangin ko na makikita nating lahat ang kanilang dakilang potensyal, na makita natin silang sumusulong taglayang banal na priesthood, at bilang mga misyonerong ipinangangaral ang walang hanggang ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu sa mga bansa ng mundo, na makikita natin sila bilang matatapat na asawa at ama at bilang magigiting na tagapaglingkod at mga leader ng simbahan at kaharian ng Diyos sa mga huling araw na ito. Para mas malinaw nating makita ang dakilang tadhana ng hinirang at maringal na henerasyong ito, kailangan lamang nating isiping mabuti ang 12 anyos na si Jesus na nagtungo sa Jerusalem kasama ng kanyang mga magulang para ipagdiwang ang kapistahan ng Paskwa. Sino ang 12 anyos na batang ito? Ano ang kanyang misyon na tadhana? At paano niyan na isagawa ito? Ipinapahayag natin at pinatutunayan ng mga banal na kasulatan na siya si Jesucristo, ang anak na buhay, ang anak ng buhay na Diyos, na siya ay pumarito sa daigdig upang ipako sa krus dahil sa sanlibutan at upang dalhin ang mga kasalanan ng sanlibutan at upang pabanalin ang sanlibutan at linisin ito mula sa lahat ng kasamaan upang ang kaligtasan ay mapasa mga anak ng tao maging sa pananampalataya sa kanyang pangalan na sa kanyang kabataan lumaki siya sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao na siya ay lumaki kasama ng kanyang mga kapatid at lumakas at hinintay ang Panginoon sa pagdating ng panahon ng kanyang ministeryo na siya ay tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin. Tunay ngang siya ay dumanas ng lahat ng uri ng tukso ngunit hindi siya nagpadaig sa mga ito. At nang siya ay hamunin ni Lucifer, ang ama ng lahat ng kasinungalingan, na nagpasimula ng lahat ng kasalanan. Hindi lamang pinangalagaan ni Jesus ang kanyang kaalaman sa mga banal na kasulatan, kundi pati ng kanyang lubusang pagsunod sa salita at kagustuhan ng kanyang Ama. At iniuutos niya, sinasabing, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ngayon, tungkol sa kung paano niya naisagawa ang kanyang misyon at tadhana, pag-isipan ang mga salitang ito ni Jesus na nagsabi, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo at wala akong ginawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin na sa akin ng Ama. At ang nagsugo sa akin ay suma sa akin. Hindi niya ako hinayang nag-iisa sapagkat ginagawa ko lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. Na bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos ay magagampanan natin ang ating misyon at tadhana ay malinaw sa mga salitang ito ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith. Verily, katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon. Ito ay mangyayari na ang bawat kaluluwa na tatalikod sa kanya mga kasalanan at lalapit sa akin at mananawagan sa aking pangalan at susunod sa aking tinig at susunod sa aking mga kautusan ay makararating sa Ama sa aking pangalan sa takdang panahon at tatanggap ng kanyang kaganapan. Nagpapatotoo ako at sumasaksi rin na si Pangulong Thomas S. Monson ay tunay na propeta ng Diyos at siya at ang kanyang mga tagapayo sa unang panguluhan at ang korum ng 12 apostol ay mga propeta, tagakita, at tagapaghayag sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.